Que vou aprender para levar a cabo esta tarefa? Recoñece os elementos fundamentais de textos narrativos, informativos e poéticos. Elaborar distintos tipos de textos. Practicar a oralidade e potenciar a expresión oral e escrita. Aprender que é o turismo masivo e cales poden ser as súas consecuencias negativas para a poboación. Aprender que é o turismo sostible e como concienciar á sociedade sobre a súa importancia. Traballar os valores da empatía, respecto, responsabilidade, autoestima e tolerancia. Recoñecer e empregar correctamente determinantes e signos de puntuación.